ahir zaman guloylarına meret qaradağlan. Haq üçün şeyxi panın yerinə yetirməyinə.
Allah'a kutsun بيت المقدس عمران لنا بيت المقدس عمران لنا أتاس البابل ينبه لنا قدرة مغشود مريم غضنا يا ربي ثابوه الله حق Bir yolu fark etmez bizler sultanlar Bir yolu fark etmez bizler sultanlar Ya gayıplar doğru yolu geltirler On iki imam yedi veli çeltirler Hıdır İlyas Nebi Allah'a kutsun الحمتوراني عبادك الصديق نسوه ياراني عمر عثمان أفضل الله قشي مغتم لي شاغر رب الغبادي مغتم لي شاغر رب الغبادي بدنيا آخرت بيرد المرادي رسول الله قوي مش آدم أبادي أطام دولة نامت مولا حقتي رسول الله قوي مش آدم أبادي أطام دولة نامت مولا حقتي
Mahravan illeşler edi temrarlar nash porthotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir Arman Allah kuvvet edildiler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza kavdan kavini dilek edip, eden hem rağlanıza çoğun minnettarlık bildiriyar da, gelecek sanduşluğa çelli, siz mehrevanları yaradan Tanrı'a tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşam.
Eýranna sagat 20 Türkmenistanna 21:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Hoş niyetlilik we realizm dewam etse gebleşiklerde netije ýetmek mümkinçiligi bardyr diýip araqçyň aýtmagy. Amerika bilen Eýranyň gönüp bolmadyk gebleşiklerine Omman bilen Italiýan gonaqtarlyk etmeklerinden Ismail Bagaýyň gadyrdarlyk etmegi. Eýranyň öwendirýän radio dermanlarynyň sanynyň artmagyny Islamyň ýygnan etmegi. Şeýle de Eýran bilen Amerikanyň gönüp bolmadyk gepleşiklerini Amerikanyň metbuatynda ýazylanalmagy häzir keşdirilýän möhüm habarlaryň ferhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri italyalyk kardeşi bilen telefon arkaly söhbetdeşliginde Biwordyň Omman bilen Eýran Amerika gepleşiklerini geçirmekdäki utgaçdyrylyşyna ýokary baha bermek bilen hoşy niýetlilik we realizm dewam etse gepleşiklerde netije ýetmek mümkinçiligi bardyr diýip beýan etdi. Pars Today'ın beren xabarına göre Eýran Amerika'nın gıytağlayın gebleşiklerinin ikinci tapqırına qatnaşmak üçün Rom şehrine sapar eden Seyit Abbas Araqçı, Tehran'a qayıdıp gelmezden ön telefon arkalı geçirilen gebleşiklerin neticesi bu arada İtalyan Daşarı İşler Ministeri Antonio Tajani bilen söhbetdeş bolly. Ve şembe günü geçirilen gebleşiklerin neticesi bu arada ona xabar verdi. Araqçı şeyle de İtalyan kardeşine Omman bilen gebleşikleri geçirmek üçin hizmatdaşlygy babatly minnetdarlyk bildirip onu oňyny hasapladı. İtalyan daşary işler ministri hem Eýranyň jogapkärli çemeleşmesine ýokary baha bermek bilen İtalyan bu orda hizmatdaşlyga taýýardygyny ygylan etdi. Eýranyň daşary işler ministri şeýle de iki sosial ulgamyna Amerika bilen gytaglaýyn gebleşikler barada ýazan hatyna hoşgümen bolmak dogry bolup biler ýöne diňe teresaplyk bilen idi. Araqçy şeýle de ekspert ýa-da ýörütüleşdirilen gebleşikleri jikmejikleri öwrenmek maksady bilen ýakyn günlerde başlar. Ondan soň bir gadawat etmek üçin has ýokgowy ýagdaýda bolarsydy. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbuat sözçüsi Ismail Bagaýy, Eýran bilen Amerikan gönüp bolmadyk gepleşikleriniň ikinji döwrüniň ahyryna Oman bilen Italiýan bilelikdäki gonaqtarlyk etmeklerinden gadyrdarlyk edip, kynçylyklaryň çözülmegi üçin gepleşikleriň we diplomatiýanyň dowam etdirilmegine nukdady. Pars Today'ın beren xabarına göre Eýranyň diplomatiýa detgasynyň metbuat sözçüsi Ismail Bagaýy öten akşam iki sosial ulgamyna neşreden sargadanna şeýle de kanunyň häkimiýetine we adamzadyň ortak gymmatlyklaryna garşy dünýädäki gynçylyklara we howp atmalara eşarat edip global gynçylyklaryň çözülmeginiň ýolunda gepleşikleri we diplomatiýa ikrarly bolmakda Eýranyň henizem ikrarlydygyny ygylan etdi. Eýran bilen Amerikanyň gönüp bolmadyk gepleşikleriniň ikinji döwri düýün Italiýan paýtagty Rom şäherindäki Ummanyň ilçi hanasyna geçirildi. Bügebleşiklerde Eýranyň delegasiýasyny Eýranyň daşary işler ministri Feýd Abbas Ara Akçy we Amerikanyň toporny Steve Witkoff liderlik edipdiler. Habarlara göre dünkü gebleşiklerde Tehran Washington'ın gebleşiklerinin esasi çarçubası tasdiklenenler. Tarapları dünkü gebleşiklerde sanksiyaların yatırılmağı varada şeylede Eyran'ın yadrov maksat namaları varada maslahatlaşanlarlar. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Islami Eýranyň ýene de 3 tane radio dermany bejerendigini we bir dermanlaryň sanynyň 70-den geçenligini habar berdi. Pars Today-ň beren habaryna görä Muhammed Islami şeýlede ýadrowlyk tehnologiýanyň giňişleýän meselediginini we ilatyň durmuşynyň hilini gowlaşdyrmakda ören täsiri edijidigini aglan etdi. Islami şeýlede Eýranyň atom energiýasy guramasynyň strategiýasynyň ýadrow tehnologiýadan ilata hyzmat ýetirmek diýeni ýatlap, radio dermanlaryň öndürilmeginiň we ösdürilmeginiň bir strategiýanyň çarçubasynda bolýanlygyny habar berdi. Islami şeýlede Eýranyň radio dermanlarynyň eksport işleriniň ösüp duranlygyny aýtdy. Amerikanın CNN Xabarlar Telekanali Eýran bilen Amerikanın yukarı dereceli resmilerinin ikinci devir gebleşiklerinin İtalya'da Oman'ın konuktarlığını geçirilmeğine işaret edip, bir gebleşiklerde diplomatik çözgüt yollara yetme uçun umidlerin bağırdığını yöne tarafların seresaplık bilen bir gebleşiklere seretiyenliklerini məlim etdi. Amerikanın demokratlarına değişli bolyan CNN telekanalı şeylede Eýran bilen Amerikanın näçe 10 yıllık bäri düşmançılıklarının bağırdığını ve Eýranın yadro mümkünçülükleri barada iki tarafın davalarının tarihinin uzaktığını yadladı. Xabarlara göre Eýranın daşary işler ministri Feýd Abbas Araqçy düýün gebleşiklerin oňyn gebleşikleri bolanlygyny habar berenler. Palestinalı çeşmeler Sehyonist rejimin Gaza dolagyna garşy wäşiçilikli hüjümleriniň dowam edýändigini we netijede bir hepdiň parahatyr aýatlarynyň oğullar çatynyň şehitiýede yaralı bolýanlygyny habar berdiler. Pars Today-ň beren habaryna görä Al-Arabiýel Jadid web saýty ýekşembe güni Gaza dolagynyň soňky özgörüşleri barada beren hasabatynda Sehyonist rejimin Gaza garşy täwäşine bildirilýän nägileliklere garamazdan we uruşyň betedilmeginiň islenýän mahaly Benjamin Netanyahu'nun yol başlığındaki İsrail rejiminin kabinatı 2023 yılın 7. oktyabrından başlayan netel gırgınçılığına ayak direp duranlar deyip ıglan etdi. Öten akşam münglerçe Sehyonist Tel Aviv'de yığınanışıp Gazza karşı uruşun bet edilmeğine ve tutsoğların alış çalışığını silediler. Yöne Netanyahu muna karamadan uruşun iyidinadır. Xabar veriş terişteleri Palestinanın Hamas hareketinin harbi pudağı bolyan Al-Qassam batalyonlarının Sehyonist rejimin qoşununa eden hücumunu bir Sehyonistin helak bolup yeni bäşetinin yaralı bolanlığını ıglan ettiler. Pars Today-ın beren xabarına göre Qatar'ın Al-Cazire tele yayılımı Sehyonist rejimin qoşununun radiyatına salgılanıp bir taahhüt harbi operasiyanın Gazze dolağının demirgadığındaki Beyt-i Hanun septinine Al-Qassam batalyonlarının tarafından bolanlığını ıglan etti. Bu xabara göre bir operasiyada Sehyonist qoşununa qarşı hücumda yengil yaraqlar ve elle becerme bombalar ulanılanır. Sehyonist rejimin qoşununun xabarına göre Al-Qassam batalyonları bundan odol Israil qoşunu tarafından dergelen Beyt-i Hanun'un qolayındaki tunelden çıkıp bir operasiyanı amala aşıranırlar. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Paşa bayramy münasibetli ortiýetiň Ukraina garşy uruşyny wagtlaýyn ýatyrdy. Edi dinleýijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finestriýär.
Eziz radio dinleyiciler, kadirli hemrahlar, giyceğiniz xayirli, sapal olsun ahlinize can sağlık, şeylide uzuk yaş arzu edip, xabarların bu porsatına bir siyasi sinmelen sizin kullunuza. Ortiyotun prezidenti Vladimir Putin, Paşa Bayram münasibatli, Ortiyotun Ukrayna qarşı oruşunu vaxtlayın yatırdı. Ortiyotun prezidenti Vladimir Putin, Düýün şämbe güni bir ýurdun ýaraqly güýçlerinin baş ştabynyň başlygy Valeri Grasimov bilen geçiren duşuşygyndan soňra Hristiýanlaryň paşaha bayram münasibatly Ukraina garşy Moskwanyň uruşyny wagtlaýyn ýatyrdy. Putiniň bu buyrugy boýunça ortyotun harbi güýçleri ertir duşanma günüň ýar gijesine çelli Ukraina garşy uruşy ýatyrdylar. Ortyot tarapy Ukrainal tarapyň hem uruşy wagtlaýyn ýatyrmagy eslendir. Vladimir Putin bu permanı varada beren gürrünglöründe Ukraynalı tarafın hem bizden ülge almağını, umid etdiyendigini nıqtandır. Putin şeyle de ortiyotun yaraqlı güçlerinin düşmanın özgüdürci ahtimallayın hareketlerine hüşgar bolmaqlarını nıqtap, Kiev'in önkü bağlaşılan ilalaşık namaları, şol sanına energiya düyüp kuruluşuklara hücum etmezlik şert namaları, bir yüzden mağrak yola bozunduğunu xabar verendir. Ortiyotun prezidenti Vladimir Putin şeyle de ortiyotun el müdama gepleşiklere tayyardığını ve oruşun yatırılmak varada araçılık etmege tarapların Şol sanına Amerika, Xitay ve beyliki yurtların isleglerini karşı aliyandığını ve Moskvanın el müdama parahatçılık gepleşiklere tayyar bolandığını nıqtadı. Putin bu haqda açıklama verip Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın ortiyotun Xitaylı dostlarının şeyle de Brix'e ağda yurtların ve beylik tarafların Ukrayna'nın krizisinin çözülmeğinden himayet etdiyendiklerini yatlap ortiyotun bu tarafların isleglerini karşı alıyandığını xabar verdi. Emma ortiyotun yaraqlı güçlerinin baş iştahının başlığı Grasimov hem Putin bilen geçiren duşuşuğunda Ukrayna bilen ortiyotun oruşu varada hasabat berendir. Grasimov bu duşuşuqda Kursk'ın ulu bölümünden Ukrayna'nın harbilerinin çıkarlandıklarını xabar berendir. Yeni bir xabara göre düğün şembe günü Moskva bilen Kiev'in arasında harbi yetiyerlerin çalışığının mirasımı hem geçirlendir. Bu yetir çalşığı Birleşen Arap Emirliklerinin araçılık etmeğine durmuşu geçirlendirir. Bu şartnama boyunca düğün şembe günü iki taraftan hem 246 sani harbi yetiri boşadılandır. Emma Ortiyot'un Qoranmaq Ministerliği bu hakta bir beyannamanı neşredip bu yetir çalşığın Birleşen Arap Emirliklerinin ansanperver tağallalarının neticesinde bolunduğunu Iglan edendir. Ortiyotun Ukrayna qarşı uruşi, NATO qurumusunun ortiyotu tarap özüşünün mowduğu bilen bağlanşıqlı Moskvanın haupsuzlık aladalarına gün matarın bir tapavut bolmağının neticesidir.
Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarları devam etýän. Sahyonist rejimi uçormansız uçorlarıdır, pilotsuz uçorları bilen Lebanon günorta tebitlerine hücumlarını devam ettirenler. Pars Today'in beren xabarına göre Lebanon yerli xabar çeşmeleri, Sahyonist rejimi uçormansız uçor bilen Lebanon günortasındaki Ennebite etrafının berfi adlı yolunda bir hafta ulağı nişana alınır deyip xabar verdiler. Etrailin bir cenayeti bilen zamandaş bir batabalıcı rejimin harbi uçurları hem Levanın Hula şehirçesine hücum edip bir parahat rayatın şehit bolmağına sebep bolanırlar. Sahyonist rejimin koşunu şeyle de Levanın Kovseriye Esriyat Septinli hem bir abdu uluğa pilotsuz uçur bilen hücum edenir ve bir hücumde hem bir adam şehit ve bir adam hem yaralı bolanır. Amerikanın Paytaxt Sana ve Emran ve Me'rab olayetlerine karşı 29 hava hücumu bilen Yemen son kısağıtlarda görülüp eştilmedik harbi çarelere şayat bollu. Amerikanın teveş uçarları işemme gün akşam Yemen'in gün matarındaki El-Hodeyde portini ve hava mendelini şeyle hem Sana ve onun teverevindeki yaşayış yerlerini nişan aldılar. Neticede köp sallı rayet şehit bollu ve yaralandı. Bu arada Birleşen Milletler Kuruması Yemen'in rayetlerine karşı dartkalılığın güçlenmeğinin neticeleri var da duyduruş verdi. Pars Today'in veren haberine göre El-Mesire tele yayılımı Es-Sûr-ı Tepten'deki En-Nehze mahallesine edilen hücumda iki adam şehit bolu ve ikisi yaralanı demek bilen Es-Safiye Tepten'deki Macel Eddem'e konumçılığına ve beylik tebitlere edilen hücumda hem köp adam yaralanı deyip haber verdi. Bu hücumlar bir yağdaydadır. Welin Birleşen Milletler Quramanın baş sekretari Antonio Guterres geçen günlerde Yemen'e karşı bu hücumları barada çun aladasını ıqlan edenler. Yemen'in Tağlı Qoruş Quramasının ıqlan etmeğine göre Amerika'nın 17. ve 18. aprilde Yemen'e karşı hava hücumunda 80 adam şehit bolu ve 150 adam yaralandılar. Stefan Dujarric bir beyanname boyunca Guterres'in Rəsi İsa portının bombalanmağı nəticəsində neftin qızıl dənizə sızmağından aladalanyanlığına etdi. Yenə bir xabar bilən siz hormatlıların xizmatına. Demirqada Karayanın mərkəzi xabarlar qulluğu, yaraq eksportının işlərinin ansatılaşdırılmağı barədəki Amerikanın devletinin siyasatlarını tanqidladı. Demirqada Karayanın mərkəzi xabarlar qulluğu bir hasabatı neşr edib, Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın özünün devletinin yaraq eksportunu ösürüb qazanc etmək bilən dünyadakı uruşlara həvəsli bolyan tarafları uruşların yolu qoyulmağına və devam etdirilməğinə həvəsləndiriyənliğini xabar verdi. Bu xabara görə Amerika 2024-cü yılda dünya yurtlarına 318 milyard dollardan köpürək bahası bolan yaraqları və harbi encamları satanır. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan şu gücədi güçlü 3. bölüm xabarları eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22-30 minutda inşallah sonku bölüm xabarları bilen yanadan xizmatınızda bolarım. Dinleyiniz üçün sağ olun.
Hormatly hemralar, eziz radio dinleyiciler, pursatlarınız hayırlı, sapal bolsun. Bu ajaýyp pursatlarda Gürgen radiosynyň türkmen dili bölümüniň serhedaşy gepleşiklerine hemra bolýanyňyz üçin sag bolun. Emma işimiziň bu pursatyna deslap aýdyň ýol diýen gepleşigini eşitdirers, onuň ideýany bilen hem ýürek joşgun diýen gepleşigini we onsoň hem öý we maşgala diýen gepleşigini antine berers. Hemişekiler yali, bize hemra olun.
Aydın yol. Bismillahirrahmanirrahim deyik hem de bakşandarlarının adı bilen selam aleyk kadirli irad edinleyiciler. Aydın yolun gepleşin adından barini bar can salı parakat durmuş ardı geçiyerdi. Hormatly emralar, aýdyň ýol ýen gepleşigiň bugünkü sanyny biz jahady ruhiýe bilen hereket etmek hakynda gurrun ederiz. Baryňyzy hemralyga çagyrýarys. Merhaba dinleyiciler. 1404-cü Hicri Şemsi yili önümçülüge maya koyum deyip beyik inkılap başlığı Ayetullah Osman Khamenei hedretler tarafından ıqlan edildi. Ve şeyle bir şuari hafil edecek bolsoq himmemin idil cahad etiyeni yalı olup yakşı ruhuya bilen öngü taraf hareket etmeliniz. Şeylelik de gül vatanma dirani gül edip ısırıp biliriz. Merhaban himralar. Cahadi ruhiya önümçülüge maya koyum yılına hime hilatda olmalı. Ve şıgara yetme uçun ve onun netice alma uçun ve maya koyum etme uçun hem de devlette şol cahadi ruhiya olmalı. İlatın yanına bolup önümçülügün önünü olan bir vötleri ayırmak ve bu oradaki gençlikleri çözüp yok etme uçun ve yolları tekileme uçun hem de ilatın maya koyum edip bilmedik yerine olurun yerine maya koyum etme uçun hükmen devletem de yutturmalı. Merhaban hemralar. Önüm öndürme hurunu bulan bir vötleri aradan ayırmak ve maya koyum hurunu aladı çiyen ilatı yolları tekil etme uçun hem yurt cevapkarlarının hatsı devlet cevapkarlarının cihatlarca ruhiyetin paylı olup düdüm düdümekleri gerekirler. Hormatly emralar, merhaban dinleyijiler. Sizi İran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkeziniň türkmen dili radiosundan bize hemra bolup taýdyň ýol ýen gepleşip dinleýärsiňiz. Gelin häzir işdanjymyzdan eşdeýin.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam bolsun aziz radio eşitgüjilerine. Bugünkü gurrumyz Nakş-ı Ruhiyye-i Cihadi der efsaýyşy töwlid. Biziň töwlidimiz ruhiyye-i inqilabi bilen, amelkärde cihadi bilen devletimizin himayet etmek bilen cehişi tevlid eva geliyor. Biz eğer cehişi tövleydi istesek, bir nesi işler encam vermeli. Biz evunsak şimdi sabit ettik. Hem medatlarda sabit ettik ki öl içerideki nirulamız hemmesi hotkefayı cehişi tövleydi amada. Fakat şolara bir azıcık himayet gerek. Şumat bir sanayi defayda, ilmen nanoda, selulhayı bunyadinle, şebih sazide, hasteyide, hava fezada ve aslan hemmedatta, hatta sanayi fulatta, sanayi siman, sanayi petroşimide ve bakşı kişaverzide de hemmedatları tecrübe ettik şiddetleri. Biz olukan cehişi tuğluydumuz haçan ne? Mübarize bak koronadattı. Şu virüsü korona 2-3 ay oldu geldi. Kulli dünya yayradı. Evunçak Çin'den başı yurtları da yayradı. Kulli dünya da yayradı. İran milletimiz ne yazarak şanı baruhiye cehadi ve emelkerde cehadi gelili millet ve devletimiz hemmesi el ele verdiler ve ştada vadara şunu kontrol ettiler. Başka yurtlarda hemşenenin ki görüyoruz. Ne kadar mergimir var, ne kadar aslında şunu kontrol edip bilmediler. Veli Kuday'a şükür ettiyiz, bizim milletimiz vakayı kontrol etti. Bizim gerekli atlamız var dişi. Aslında bimaristan'da neçe milyar tümellik milletimiz bimaristanlara kömek ettiler. Aslında devletin kaptalını hemmeyene birden kömek edecek olsak şahit kıyın mı oluyor? Veli bizim milletimizin öde hotcuş tuvaleme, vakayen hotcuş gelirle tamam aslında ne mi deskale gerek olsa satın alıp aslında bimaristanlar teçhiz edip aslında mask gerek mi bir de tuvali, alkol gerek mi bir de yeni devirdat gerek mi maskla öylerde tuvalet bulup yönücü pekş oldu milletin arasında. Pulsuz yönücü tamam kafa kafa ayla pekş ettiler. Destkeş şeyle, yeni devirdat şeyle yani o zaman biz diyecek bu yanımız vakayen bizim milletimiz ruhiye cihadisini şu koronada, gaziyeyi koronada vakayen sabit ettiler. Dastgah teneffüs mesnuyimiz aslen bi gadri tuvlet bolluk hatta biz sadir edip bilyat şu at. Enva dastkeş, mask, libas hayi ki bakşı dermanına, bakşı behtaşta, bimaristarla lazım. Ya alkol, mevadde şu yendi, mevadde zitlu funi konendi. Şıla hem mevad ki vadra yankı korona bilen mübarize edecek olsak, lazım olsa özümüzde evunçak bir tuvlet bolyan olsa geldi 10, 20, 30 etse tuvlet bolmağına durdu. Gece gün değil karhanalarımız işlemene durdu. Hatta fakat karhanala da öylerde maskların öde tuvlet bolmağına durdu. Şu saat bizim ruhiye cihadimiz kökördü. Şu mahal yine de bir kurulma ruhiye cihadide o da şu ki milletimiz bireme işlep bilmediler. Bir az kıyınsılık bolli. Şunlu yine de bir ruhiye cihadi ulu millet devlet bilen el ele verdiler. Gışrı zayıfı camiak tamam ibçi paylanmanı durdu. Ulu millet aga her kim elinin geleni yaptı. Elinin geleni encam verdi. Vakıen olur ki gışrı zayıfı camiye vakıen evvel işleyettiler işlep bilmediler. Ya vakıen serperestleri yoklatları yokları ne kadar ha hem devletimizin tarafından hem NGO'ların tarafından, hem milletimizin tarafından, hem bayilerimizin tarafından vakanı himayet bulduğurlar. Şunu atla bizim ruhiye cihadimize besiyar tesir oluyor.
İştancı da olmada veren gurunlar için minnettar sağ olsunlar.
Thank you.
Hormatly imralar, önüm öndürmekte ilatın hem cahadi ruhiyası olsa, bu önüm öndür yerleri himayet etme uçun, içerki önümlerden hayırlansalar, daşarı yurtlerden isvap şayları getirmeni, bu ihrit kaçak etmeni, izemşol isvap şayların mengdişi, içerki önümlerini satın alıp, hayırlanıp, içerki önümlerden arka çıkma uçun, alada esseler, yılın şoğarına yetme uçun, ədim ətdimiz olar. Merhaba dinleyiciler, sözümüzün bu bölümüne yeni aydar olsak, her bir işte, her bir maksada yetme üçün cihadi ruhiye muhum rol oynayandır. Biz Türk millerde hem bir nakıl var, ıhlası murat deyiliyar. Demek ıhlas edip, şol ruhiye bilen hareket etsin, ulu işleri bitirip olacaktır. Hatta Türk millər, ıxlas vilən ağlasın, soqır vizyon yaş çıxır deyibdirlər. Demek ıxlas vilən cihadi ruhiye vilən bitirip olmayacak iş yoktur. Yedi dinleyiciler bir de hem Ravultu Aydın Yol Yengepleşim Novot'ta eksanı dinlediniz. Sağaman yaşa.
Yürüp coşkunu.
Arzum. Arzu etyen men size, uzak ömür sürmene. Arzu etyen men size, yaşı zatlar görmene. Arzu etyen men size, dini kayım durmana. arzu etyen men size sağlık bilen yörmene. Yaradan bir vardan şudur menin arzuğum. Kömök diyen adama yetebilsem dağda men. Günne yüz mot dünyada gezebilsem sağda men. Atam yolun üyt götmen tutabilsem kağda men. Sağlık bilen yol yürüyüp gezsem de piyade men. Yaradan bir vardan şudur menin arzuğum. Hızmat ettim ilmadam. Enem bilen atama, oylanıp fikrettim önkü eden hatama, karşı durup bilaysam nadanlığı seteme, haramdan iyidirmesem hatta saklan itme, yaradan bir vardan şıdır menin arzuğum. Ağzı uğran teşnege, arna bolsam su bolsam, kocalara salam deyip küçük salamın alsam. İyilim günüm hoş olup menem yanına gülsem. Eğer bir vakit tolaysa menem şolardık solsam. Yaradan bir vardan şıdır menin arzuğum. Ülkemin gödülleri gizli doğan ay olsun. Hem de koç yiğitler şol aylara tay olsun. İlimiz yuk olsa, gönlümüz bay olsun. İne, ata, hem vatan, yüreklerde cay olsun. Yaradan bir vardan, şıdır menin arzuğum. Gödül sehram içinne, tayhanlımız işlesin. Çofun çoluk düzlerde, koyun makıp düşlesin. İş edinip yiğitler öz gönlünü hoşlasın. Her kim özüne göre bilyen işin başlasın. Yaradan bir vardan şudur menin arzuğum. Ağzalı olup öyler her kim bir don biçmesin. Yurdun taşlap bir kişi obasından göçmesin. Yetim olup bir çağa öyün nuru ötmesin. Dünya malın üstünde hiç kim anı tutmasın. Yaradan bir vardan şıdır menin arzuğum. Kerim adamlar mıdam gülüp gitsin hoş olsun. Hovalar çağ olup gam kusudan taş olsun. Yiğitlerin bedeği zehmet bolsun iş olsun. Müslüman ocağına kalan dolu aş olsun. Yaradan biri vardan şıdır menin arzum.
Öy ve maşgala. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir hemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen. Salam aytyars öy ve maşgala adlı gepleşigin eziz dinleyicilerine.
Hormatly dinleyijiler, aziz hemralar, ene ýaşlyk pasly diýsen möhüm pasllaryň birdir. Onuň üçin ýaşlar hökmen pursatlarından dogry haýyrlanypdy, dogry peýdalanmaly we ýaşlyk pursatlarynyň gadryny bilmeli. Biz han gepleşipdi şu ugurda gurdun etmekçi. Ezi semralar, nä şu wagtda deň asmandaky bulutlary bir gowja seyredip gördüňizmi? Bulutlar aramlyk bilen hereket edip geçýärler. Asly durmaýarlar, ýaşaýyşdaky pursatlar hem şu hillidirler. Onuň üçin ýaşlyk pursaty hem bulutlar ýalydyr. Geçip de gitýär we adamy soňra pyşmanlygy duçar etýär. Onda ýaşlyk pursatlarymyzyň gadryny bileýin we ýaşlykdan dogry haýyrlanaýlyň, soň pyşman bolmaz ýaly. Hawa gaderli hemralar ýaşlyk döwri durmany ötýärde gitýärdi. Şu döwürde edilmeli işken pursat barhaş olar ýerine ýetirmeli. Ýaşlyk döwürde adamyň şahsyýeti şekil tapýar, adamyň gyl kafiýeti buruglary gitýär. Şonuň üçin näme ýaşlar olardy täsir galdyrýan zatlara etewam bolmaly. Ýaşlaryň ýaşaýyşynda täsirli bolýan deňduşlara dikkat durmaly. Qadirli hemralar, eziz dinleyiciler, bilýärsiňizmi, çağalyk döwrüňiz gutardy. Habaryňyz bar, menne sizi ulalyp barýarsyňyz. Ýaş ulalanyna hem näme ýaşaýyş ýuwasy ýitgeýär. Enne diňe iýip içmek, oýnap, enataň elini gözlemek döwri tamam boldy. Enne iş öwrenmeli, hünäriň ugruna bolmaly. Bularyň ýany bilen gylyk häsiýetimize hem esewam bolup da dikkat durmaly. Gadirli hemraly reýis dinleýijiler, ene ýaşlyk döwranyny hökmen dana we bilermen adamlar özümize ülgü tutunmaly, tejribeli adamlaryň tejribelerinden haýyrlanmaly. Ýeňişli ýaşap ulusçylyklara ýetjek bolsaň aýdyşmaz ýaly hökmen möhüm bir we gowy bir nusgaň bolmaly. Ýaltan mal talaş etmeli, bilýärlerden öwrenmegi asla unutmaly däl, sebäbi soramak adama ayıp değil. Eysem bilmesizlik ayıp olup duruyandır. Onun için bilmeyen zatlarımız hakta hükmen oylanıp da onun cevabını tapacak olmalı. We'll be right back. Qadirli hemralar, bir teklip bir yaş oğlan yaqiz, yaşlıq devrinden qawca xayirlanıp da aydın ertirlere yetecek bolsa, ilkiden bile gediyen den duşlarına dikkat durup de sevam olmalı. Qawqlıqlı, qawa adamlar velen gezecek bolmalı, dostlıq aşaq bolmalı. Ve onların tecrübelerinden, bilyan zatlarından xayirlanıp da, belli bir maqsadem özünü gözüne alıp da, şol yolla onların tecrübelerinden xayirlanmalı ve yaşayışını ökmen zahmet çekmeli. Mehriban dinleyiciler, yaşlık devri uzak değerler, yönüşü devri devrenyen zatlarımız, ne yürüyen uğur yolumuz etyen işlerimiz bizim yaşayışımızda köp tesirler kaldıryandır. Eğer bir yaşlı devri zahmet talaş velen, öne güsü hükmen şok neticesini görür. Yöne yaşlıkta susluğa dıptımda gelir geçer güymenşler velen bolp yören yaşlar hem hükmen gelecekte pişman olurlar ve ökünce duş valarlar. Qadirli hemralar, eziz dinleyiciler, yaşlıqda yaşların deyinini soruqlar kən moriyar. Şonna edilmeli iş utonman çekin mən soruq etmektir. Bar olan soruqlar sorulsa, cevaplar məlum moriyar. Tecrübeler artyar. Köpi belli deyil, zatlar belli oliyar. Sorumuq hem evrenmeğin bir şivasıdır. Qadirli hemralar, eziz dinleyiciler, ana yaşlar yeni bir meseleni unutmalı değil. Yaşayışlarına ka adamlardan kaça durmalı, yok demeyi başarmalı. Sebebi, bu zat onların geleceğine hem köp tesirler kaldıryandır. Yaşlara en kavusurdaş ve en kavudos onların maşgalaları, uluları ve enatalardır. Hormatly dinleyijiler, arma waryň Allah Tagala baryňyza kuwat bersin. Bu pursatdan owany berýär. Hormatly işden jaýanlygynymyz hanym Merjaniýa.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamat ýem edýän eşdijilere. Adamlar dünya inerlerinden